Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, o'ngimizdagi bir soat davomida prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki u faqat ehtiromga loyiqmi? Bahs onlaynning bu galgi sonida O'zbekiston prezidenti faoliyati atrofidagi tanqidlar va hamdu sanolar mavzusi bahs qilinadi. Ayni mavzuga bag'ishlangan munozarada ishtirok etishni istasangiz hozirdanoq demak Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Avvaliga jahon yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Cotton Campaign, ya'ni paxta kampaniyasi xalqaro guruhi 2-iyun kuni Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayevaning militsiya tomonidan qo'lga olinib, xo'rlanganiga munosabat bildirar ekan, agar Toshkent huquq faolining xo'rlanishi yuzasidan tergov o'tkazmasa, AQSh, Yevropa ittifoqi, xalqaro tashkilotlar, jumladan Jahon mehnat tashkilotini O'zbekiston bilan qishloq xo'jaligi va mehnat masalasida hamkorlikni to'xtatishga chaqirdi. Yelena Urlayeva 31 may kuni xalqaro tashkilotlarga elektron pochtasi orqali murojaat yo'llab, Toshkent viloyati Chinoz tumanida byudjet sohasi xodimlarining paxta chopiqqa majburiy olib chiqish masalasini o'rganayotgan paytda militsiyaga olib ketilgani va u yerda xo'rlangani haqida iddao qilgandi. Urlayeva Ozodlik radiosiga Chinoz tumanida ertalabki soat 7 dan kechki soat 6 gacha ushlab turilgani va noinsoniy munosabatga duchor bo'lgani haqida aytgan, biroq Chinoz tumani militsiyasi rasmiysi bu iddaolarni rad etgan edi. Tojikiston Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan politsiya qo'mondoniga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qildi. 3-iyun kuni Tojikiston bosh prokuraturasi polkovnik Gulmurod Halimov vatanga xiyonat qilish va chet davlatlarda harbiy amaliyotlarda ishtirok etishda ayblanib, qidiruvga berilganini ma'lum qildi. U o'zini Islomiy davlat deb atagan xalqaro terrorchi tashkilotga qo'shildi, deyiladi bosh prokuratura tarqatgan bayonotda. Unda ilova qilinishicha, Islomiy davlat guruhi o'zining dahshatli jinoyatlarini asoslash uchun tayyorlagan video spektaklida Halimovdan aktyor sifatida foydalangan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tezkor kuchlari bo'linmasi omon qo'mondoni Gulmurod Halimov aprel oyida g'oyib bo'lgan edi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 2-iyun kuni Bishkek aeroportida Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim Tatar lideri Mustafa Jamil mamlakatga kiritilmay 3 soat ushlab qolingani haqidagi xabarni rad etdi. Vazirlikning bildirishicha aeroportda deputatning maslahatchisi Rustem Umerov ushlab turilgan. Bunga vazirlik rasmiylarining bildirishicha deputat maslahatchisining Qirg'izistonda qidiruvda bo'lgan shaxs bilan familiyadoshligi va o'xshashligi sabab bo'lgan. Militsiya 3 soat ushlab turilgan Rustem Umerov qo'yib yuborilgani va undan rasman uzr so'ralganini bildirdi. Bu xabar paydo bo'lishdan avvalroq Facebook tarmog'ida Mustafa Jamil Bishkek aeroportida 3 soat noqonuniy ushlab turilgani haqida ma'lumot tarqatilganda, Mustafa Jamil Bishkekka migratsiya bo'yicha xalqaro anjumanda ishtirok etish uchun kelgan edi. FIFA prezidenti Yozef Blatter korrupsiya bilan bog'liq janjal ortidan iste'fo berganini bildirdi. Syurixda 2-iyun kuni o'tgan matbuot anjumanida bu haqda aytgan Blatter, yangi prezidentni saylash uchun tez orada navbatdan tashqari qurultoy chaqirilishi kerakligini aytdi. 79 yoshli Blatter AQSh va bir qator Yevropa davlatlari qarshiligiga qaramay 29 may kuni 5 marta FIFA prezidentligiga saylangan edi. Blatter matbuot anjumanida bu saylov futbol olamida barcha tomonidan qo'llab quvvatlanmayotganini ham aytib o'tdi. Xalqaro politsiya Interpol esa 3-iyun kuni FIFA bilan yaqin aloqalarga ega 6 shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qildi. Ro'yxatga FIFA sobiq vitse-prezidenti Jack Warner va xalqaro federatsiyaning yana bir qator yuqori mulozimlari, paragvaylik Nicolas Leos kiritilgan. Qolgan 4 nafar esa Argentina va Braziliyada sport sohasida ishlovchi shirkatlar rahbarlaridir. Ular tovlamachilik, pora olish va berish hamda boshqa qator jinoyatlarda gumon qilinmoqda. AQSh talab bilan olingan Interpol qarori 6 shaxs o'z mamlakat tashqarisida hibsga olinishi mumkinligini anglatadi. Bir kun muqaddam FIFA prezidenti, demak bu aytgandek Yozef Blatter, o'z vazifasidan iste'fo bergan edi. Va nihoyat Rossiyaning Yevropa ittifoqidagi elchisi Vladimir Chijov va nomi aytilmagan yana bir rus diplomatining Yevropa ittifoqi bloqi ofislaridagi harakatlari cheklab qo'yildi. Ikkinchi iyun kuni Yevropa parlament prezidenti Martin Shulz Moskva tomonidan yaqinda yevropalik 89 siyosatchining Rossiyaga qarshi taqiqlab qo'yilganiga javoban mana shu qaror qabul qilinganini aytdi. Demak, Martin Shulz Kreml mazkur qarorni o'zgartirmaguncha Yevropa ittifoqi Rossiya parlament hamkorligi ham to'xtatilishini bildirdi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qullarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi bas onlayn mavzusi: prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki u faqat ehtiromga loyiqmi degan bir mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Zero bunga sabablar ham bor, chunki mana O'zbekiston ichkarisidagi ommaviy axborot vositalari prezident Islom Karimovni tanqid qilishdan juda uzoqda turadi. Islom Karimov hokimiyatni mustahkamlab olgan o'tgan asrning 90-yillari o'rtalaridan boshlab mamlakat ichkarisida u olib borayotgan ichki yoki tashqi siyosatni O'zbekistondagi nashrlarda hech kim tanqid qilib qilishga jur'at etolgani yo'q. Prezident faoliyatini keskin tanqid qilib, xorijiy ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan siyosatchi, jamiyatshunos va inson huquqlarining aksari bosim va ta'qiblarga uchrab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Ayni paytda o'zbek jamiyatida yurtboshi olib borayotgan siyosatni kuy va qo'shiqqa solib mat etayotganlar ham paydo bo'lyapti. Shu vaqtda biz kuni kecha bir eshittiruv berdik. Hozir bugun mana shu mavzu atrofida biz suhbatlashamiz. Ya'ni yurtboshi olib borayotgan faoliyatdan qat'iy nazar doim ehtiromda bo'lish lozim deguvchilar hamda bu fikrga qarshi opponentlar, ya'ni O'zbekistonda hech kim oddiy fuqarodan tortib prezidentgacha tanqid tashqarida turmasligi lozim, ya'ni tenglik tamoyili amal qilishi kerak degan fikrda bo'lgan opponentlar o'zaro bahs qilishadi. Demakki, men sizlarga eslatib o'taman, bas onlayn eshitirishiga sizlar ham hozir qo'shilishingiz mumkin va bu haqda o'z fikrlaringizni aytishingiz hamda bahslashuvchilarga savol berishingiz mumkin. Ya'ni Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz manzillari orqali bizga hozir bog'laning hamda bu bahsimizda ishtirok eting. Demak, biz bahsimizning birinchi qismini hozir boshlaymiz. Men bugungi bahsda ishtirok etuvchilarimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, ringimizning ko'k burchagida, demak, o'zbekistonlik Jizzax viloyati Baxmal tumanidan mahalla faollaridan biri Ochil Mirzayev, meni bilishimcha kushining yoshlari 57-da hamda asli o'zbekistonlik, ayni paytda xorijda yashayotgan jurnalist hamda shu inson huquq muammolari bilan shug'ullanuvchi Otabek Toshev qatnashadi. Shuningdek va boshqa bahslashuvchilarimiz ham qo'shilish niyatini bildirganlar, ularni biz keyin e'lon qilamiz. Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Hozir men bahsda asosiy bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt bermoqchiman va ularning asosiy gaplarini shu bir minutda asosiy pozitsiyasini e'lon qilishlarini, chunki tinglovchilarga tushunarli bo'lishi uchun va shu yo'nalishda bahsimizni olib ketish uchun. Ya'ni nima uchun bahslashuvchilar, aytaylik, mana birinchi Ochil Mirzayevga so'z bermoqchiman, bir minut vaqt, nima uchun siz mana shu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov faqat ehtiromga loyiq degan fikrdasiz va tanqiddan uzoqda bo'lish kerak degan fikrdasiz? Marhamat, Ochil aka.
Ehtiromga loyiq, avvalo hammaga assalomu alaykum. Mana men prezidentimizning ehtiromga loyiq kishi ekanligini bir necha yildan buyon shu Ozodlik radiosi orqali gapirib kelaman. Buning asosiy sabablaridan biri, birinchidan, bu yil karyerlarni izozlashdiman. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'lganidan buyon iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohada juda katta yutuqlarga erishdi. Uni butun dunyo söz erkinligi, söz erkinligi to'liq ta'minlangan. Masalan, xohlagan odam ozodlikka chiqib, xohlagan fikrini bildirishi mumkin. Xohlagan odam o'zining ichki radio televizorga chiqib, xohlagan fikrini bildirishi mumkin. Faqatgina birovni, birovni nohaqdan ta'qib qilmasdan, xiyonat qilmasdan gapirishi mumkin. Mana shu narsani hammasiga mana shu yurtimizga, mana shunday qabul bo'lib, butun dunyoga bugun ko'z-ko'z bo'layotganda, albatta yurtboshimizning, qalay yurtimizning hukumat rahbarlarimizning ehtiyot mehnatlari bor. Shuning uchun bu kishilar ehtiromga loyiq deb men bilaman.
Rahmat sizga, Ochil aka. Demak, masala apaning tezga so'z bermoqchiman. Demak, Otabek Toshev. Otabek, mana sizdan so'raymiz, sizga ham bir minut vaqt. Nima uchun siz aytasizki, siz O'zbekiston prezidenti tanqiddan xoli emas, xoli bo'lmasligi kerak va u ham albatta har bir aytaylik O'zbekiston fuqarosi sifatida har qanday tanqid qilinishi mumkin bo'lgan bir obyekt bo'lishi kerak degan fikrdasiz. Marhamat.
Assalomu alaykum ozodlik tinglovchilari. Mamlakat prezidenti ham albatta biz agar konstitutsiya bo'yicha olib qaradigan bo'lsak ham, boshqa tomondan olib qaradigan bo'lsak ham, tanqid obyektidan tashqarida bo'lmaslik kerak. Chunki har bir mamlakatdagi har bir odam tanqid qilinishi mumkin, u rahbarmi yoki boshqami, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, davlat rahbari albatta o'zi faoliyati davomida olib borayotgan ishlari, uni g'oya qarashlarini tanqid qilish kerak omma. Lekin to'g'ri, o'zidan prezidentni o'ziga, shaxsiga qaratilmaslik kerak tanqid, uni faoliyatiga, yana bir qaytarib aytaman, yana uni g'oya qarashlari va xatti-harakatlariga qaratilishi shart. Ana shundagina biz jamiyatda bo'layotgan muammolar chuqurlashmaydi va vaziyat asta-sekin siliqlashib boradi.
Rahmat sizga. Demak, bu Otabek Toshevning fikrlari edi. Ochil aka, mana endi bahsimizni boshlasak ham bo'ladi. Men sizga shunday savol bermoqchiman, balki bu Otabekning savoli ham bo'lishi mumkin. Mana O'zbekistonda aytaylik, shu o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab, shu Islom Karimov hokimiyatga kelgandan buyon 95-yillargacha birmuncha tanqidlar bor edi. Lekin nima uchun mana O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari, gazeta, radio, televideniye biror marta ham shundan keyin O'zbekiston prezidentini hech qachon bir aytaylik faoliyatini tanqid qilib chiqmadi yoki shunchalik haligi bir yaxshi, haligi namunaviy, butun dunyoga aytaylik ibrat bo'ladigan ish olib bordimiki, boshqa u hech qanday tanqidga uchramadi. Nima uchun? Sababi nimada buni? Marhamat.
Endi men buning sababini quyidagilardan deb bilaman. Sababi har bir narsani qaranglar. Endi biz asosan musulmon davlatida musulmon xalqlarimiz. Bizning musulmonlarning e'tiqodi bo'yicha bir gunohning orqasidan bir savob ish ketmaydi. U sening gunoh ishingni yuvib ketmaydi. Prezidentimizning qilayotgan ishlari ayrim ko'zga ko'rinmas kamchiliklarni, o'sha qilayotgan yaxshi ishlari u yuvib ketyapti. Demak, bu bilan mutlaqo tanqid qilish kerak emas degan fikrdan yiroqman. Tanqid qilish kerak, lekin yo'li bilan tanqid qilish kerak. O'sha tanqidga arziydiganmi yoki yo'qmi? Buni oddiy bitta misol keltiraman men.
Yo, nahotki shu paytgacha bir tanqidga arziydigan ish qilmagan bo'lsa prezident degan bir savol tug'iladi-da ochilaga.
Endi siz menga o'sha tanqidga arziydigan bironta qilgan ishini menga aytib bering, men keyin sizga o'shani sharh qilaman.
Buni albatta opponentlaringiz sizga aytib berishadi. Marhamat.
Rahmat.
Demak, Otabek, bir tanqidga uchraydigan ish bo'lmadimi, masalan, aytaylik, bir tanqidga uchraydigan bir faoliyat bo'lmadiki, bu narsa yuzaga chiqmadi degan bir iddao bilan chiqyaptilar, ochil aka. Otabek?
Yo'q, albatta bu fikrga qo'shilib bo'lmaydi, chunki mana mamlakat prezidenti chorak asrdan beri davlatni boshqarib kelyapti. Bu vaqt davomida biz juda yaxshi bilamiz, chunki biz har qancha mana ochil aka yo boshqalar bu narsani bir yoqlama bekitmasin, bu butun xuddi o'sha oyni etak bilan yopib bo'lmagani kabi, bu muammolar hammasi ko'rinib turibdi. chunki biz qanday muammolar deyishimiz mumkin, chunki mamlakatda mana chorak asrdan beri faqat o'sha ayniqsa ommaviy axborot vositalarida bir yoqlamalik, o'sha maddohlik, qanaqadir bir shu ko'tar qilish, faqat bir tomondan gapirish. Lekin mamlakat prezidentini albatta biz umuman olib qaraydigan bo'lsak, uni kamchiliklari yetarli. Balki prezidentni o'zi to'g'ri boshda u o'zi ham gapirdi. Meni ortiqcha maqtamanglar shunga o'xshash boshqa gaplarni. Lekin bu yerda shunaqaki ommaviy axborot vositalarida hozir hatto senzura ham olib tashlangan. Lekin o'sha tanqid yo'q. Nimaga? Chunki sababi o'sha ommaviy axborot vositalari qonun bo'yicha emas, tushuncha bilan o'sha jurnalistlar, ziyolilar tushuncha bilan yuradi, tushuncha bilan yozadi. Ya'ni bu yozilmaydigan qonunga aylandi bu narsa bora-bora. Bu o'z navbatda mamlakatdagi muammolarni juda ham chuqurlashtirib yubordi. Biz bilamiz, mamlakatda millionlab ishsiz odamlar bor. Bir qancha millionlab odamlar chekka mamlakatlarda o'z sohasida emas, o'sha qanaqa har xil og'ir ishlarni qilib yurib. Ya'ni albatta majburan chiqib ketgan.
Mardikorlik qilyapti demoqchi.
O'shani olib qaraydigan bo'lsak, ishsizlikni.
Aha, tushunarli. Otabek, mana bitta pointda aytdingiz, yana shu Islom Karimovni tanqid qilsa arziydigan bo'ladigan, mana ayt millionlab o'zbeklar mamlakatdan tashqariga ish izlab chiqib ketganlar, hamda shu ish o'rni bo'lmaganligi uchun shunday bir muhojirlik qismatini tanlashga majbur bo'lyapti deyishyapti. Bu narsa, ochil aka, sizga nima kammidi?
Men bu narsaga shunday javob bermoqchiman. Qadrda.
Marhamat.
Aslida hukumat hukm qiladi. Ish joyda. Odamlar, ya'ni tadbirkorlar yaratadi. Bu har qanday joyda aniqlanib turibdi. Men bitta narsani aytaman, meni qo'shim Rossiyaga ishlamagan ekan. Undan so'rabdi. Xo'sh, siz endi Rossiyaga ishlayapsiz debdi. Rossiyaga ishlayapsiz debdi. Sizni Rossiyaga ishlayapsiz. Uyingizda sigaringiz bormi? Sizda sigirim bor debdi. Uyingiz bormi? Bor, uyingiz bormi? Bor. Agar debdi, o'sha Tojikistonni kishi aytdi. Menga sizdagi sharoit bo'lganda Rossiyada umuman men kelmas edim, Rossiyada umuman men yaqinlashmas edim debdi. Ana endi bunday qaraydigan bo'lsak, men o'zimning shu atrofimdan kelib chiqadigan bo'lsam, Rossiyaga bormasdan hamma sharoit bor. Endi Rossiyaga borib kelayotganlar faqat mashina olish uchun, to'y qilish uchun, qizini chiqarish uchun, o'g'lini uylantirish uchun qilyapti. Men buni mana shu Jahon radiosida bir necha marta aytganman, i bundan keyin ham aytaman.
Rahmat, ochil aka. Otabek, javobingiz bormi? Mana Rossiyaga chiqib aytaylik, shu Islom Karimovni tanqid qilishga arziydigan bir nimani aytdingiz, ya'ni o'sha muhojirlik keng ishsizlar armiyasini yaratib bergani uchun ham O'zbekiston prezidenti tanqid qilinishi kerak edi mamlakat ichkarisida degan bir fikrni aytdingiz, lekin ochilgan aytishlaricha bunday uylarning uylarida hamma sharoitlari bor, ular mashina olaman hamda katta davdabali to'y qilaman deb chiqayotganlar ekan. Marhamat.
Yo, bu men endi faqat bir tomonini aytdim masalani, lekin mana biz bilamiz, o'sha 90-chi yillar boshida haqiqatdan bizda o'sha erkinlik, o'sha so'z erkinligi ma'lum ma'noda bor edi. Bu hammasi, bu albatta Sovet Ittifoqi tarqalib ketgandan keyin, o'sha qayta qurishdan keyin bu Gorbachyovni o'sha olib borgan o'sha qayta qurishini o'sha inersiyasi edi. Lekin keyinchalik bu narsa o'z-o'zidan asta-sekin mamlakatda o'sha so'z erkinligi, erkin o'sha demokratiya prinsiplari sekin-sekin asta-sekinlik bilan yopila boshladi. Bu o'z natijasiga olib keldi. Chunki mana shu vaqt shundan keyin biz bilamiz, faqat Turkmaniston bilan O'zbekistonda o'sha bizada mamlakat rahbari tanqid qilinmaydi. Lekin agarda o'sha davr ichida rahbar tanqid qilinganda, nafaqat mamlakat rahbari, umuman rahbarlar tanqid qilinganda edi. Hozirgidek mamlakat hozirgidek ahvolga tushmasdi. Nimaga? Sababi chunki tanqidsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Jamiyat tanqid bo'lmagandan keyin o'z-o'zidan yopiqlasha boshlaydi. Ya'ni u shaffoflikni yo'qotadi. Chunki biz bilamiz, oldin mana sovet vaqtlarida hatto o'sha xatlarga, o'sha sekada xatlarga javob berilardi, minglab, o'sha 10 minglab xatlarga. Hozir bu narsa qilinmaydi. Chunki bunga faqat balki bir mamlakat rahbarini ayblash balki noto'g'ridir. Lekin umuman bu narsalarga e'tibor umuman yo'q. Chunki bunday olib qaradigan bo'lsak, shunday ahvolga biz hozir tushdik. Umuman televizor gapiradi, biz eshitamiz. Buni Sharof aka aytgan edi, jurnalist, bir mashhur jurnalist. O'shanday holatga tushganmiz. Bu oxiri o'z-o'zidan bu jamiyatdagi o'sha vaziyatni, jamiyatdagi o'sha banagini qanaqadir sotsial, o'sha ijtimoiy portlashga ham olib kelishi mumkin. Bu narsasiz mumkin emas.
Tushunadi, rahmat sizga Otabek. Demak, hozir mana bir nafaslayni rostlab olinglar. Demak, ikkinchi qismini boshlaymiz hozir. Hozir baslashuvchilarimiz sal dam olib olishsin. Demak, tinglovchilarimiz bizga hozir mana tinmay qo'ng'iroq qilishyapti. Demak, biz bilan aloqada Rustam aka. Assalomu alaykum Rustam aka.
Assalomu alaykum.
Rustam aka, bugungi mavzuni tushundingiz, nima haqida ekanligini. Xo'p, fikringiz, marhamat.
Birinchidan, ana odam bilmayman, 57 yoshdami yo umuman 17 yoshmi, men bilmay qoldim,
deb. 57 yoshdalar bular.
Lekin aql borasida 17 yosh ekanlar.
Yo'q, faqatgina menga qarang. Rustam aka, shaxsiyatga tegmasdan, birovni haqorat qilmasdan uzr so'raymiz bu uchun ochiqlikda, marhamat.
Xo'p, uzr. Misol uchun kamchiliklar, birinchidan esib chiqaman sirasi kamchiliklarni. O'zi prezidentmi bu odam yo soxta prezidentmi? Bu birinchi kamchilik. Nimaga garant bo'lib biz ishonamiz deydi bu odamga, konstitutsiyani garanti bo'lib. A o'zi oyoq osti qilsa, birinchi mana. Qanday men ishonishim mumkin shu odamga prezidentligiga? Bu prezident emas, soxta prezident. Ikkinchidan, bu qaqa ketyapti bu shuncha boyliklarimizni. Qaqa ketyapti bu hech kimga so'm yo'q. Na oylik ololmaydi bir xil korxonalar, na pensionerlar bechoralar nafaqa pulini ololmaydi. Bu nima bu? Agarda bu prezident qo'lidan riyob yotsa, nima bor o'lsin hukumatga qarayotgan premier ministrni? Nima bor uni ushlab o'tirib? Pekinga xalq boqadimi uni? Kim u?
Rustam aka, siz mavzudan sal chiqib ketyapsiz. Bu yerda shu prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki faqat ehtiromga loyiq?
Tanqid qilsa bo'ladi. Kim u odam u? Birinchidan soxta prezident. Ikkinchidan bir ulamo bo'lmasa, yoki bir payg'ambar bo'lmasa, yoki bir iloh bo'lib xudo bo'lmasa, kim u? Bizga o'xshagan odam ertaga o'lib ketishi mumkin. Siz ham xuddi shu ahvol. Nima uchun? Mani tanqid qilsa bo'ladi-ku, uni tanqid qilib bo'lmaydi. U kim u? Shoqobomi u odammi? Mani uchun u prezident emas. Qarshi yana juda ko'p insonlar uchun bu odam prezident emas. Nima qildi yaxshilik? Mayli, xo'p, tanqid yana tanqid to'g'risida. Mana Rossiyaga borib ishlashyapti. Mayli, yana bu aytaman, ishlayotganini aytaman. O'sha yerda o'lik ichyapti shu odamlarni. Kim olib kelyapti shu o'ligini? Bu pasportga yozib qo'yilganmi? Bu pasportni egasi kim u? Bizani himoyamiz edi deb nimani himoya qilib berdi? O'lguni kim olib keldi? O'lguni kim olib keldi? Davlatmi o'zini cho'nchagidan bechoralar sarf xarajat qilib kelyapti? Undan tashqari elchixona nima qilyapti? Bu bechoralarni bolalarimi, otasimi, ukasimi bilmayman. Morgda yotsa bir oylab spravka, bunisi noto'g'ri, bunisi noto'g'ri. Bu qanaqa himoya bu? Nima qilishyapti bular? Tanqid qilyotibdi. Qanaqa tanqid kerak sizga yana?
Demak, siz aytmoqchisizki, mana shu O'zbekistonda yig'ilib qolgan va O'zbekiston bilan bog'liq xorijdagi o'zbek mardikorlar bilan yig'ilib qolgan ana shu muammolarni O'zbekistondagi hech qaysi bir matbuot olib chiqmaydi demoqchisiz. Tanqid ham qilmaydi.
Hech qachon olib chiqmagan. Nima uchunki, mana shu maddohchilik, o'zini kechirasiz, ketidan qo'rqishi. Bitta odam qo'rqmasa, ikkita odam qo'rqmasa, uchta qo'rqmasa, kim bular masxaraboz deyishadi bularni. A undan keyin 50 ta, 100 ta bo'ladi, 1000 ta bo'ladi. A qorani 1 million ta bo'lgandan keyin bular masxaraboz bo'lmaydi. o'zi bir pasda bular haq bo'lib qoladi. Bu shunaqa hozirgi vaqtda O'zbekistonni xalqi ham shunaqa bo'lib qoldi. Bilmayman, mana ham ochlikkami, ochlikkiga o'xshaganlar. Uzr, lekin ochlikka. Lekin yaxshilik bunda ko'zingizni oching. Shu yoshingizga kelibdi, men sizni haqorat ham qilmayman. Ustingizdan ham kulmayman, o'ke. Ishqilib Xudo insof bersin, ko'zingizni oching, qalbingizni oching.
Rahmat, rahmat sizga. Rustam aka, rahmat. Demak, savolingizni ochlikkiga yo'naltirdingiz. Ochlikka sizdan javob kutamiz. Marhamat, eng birinchi tanqid shundan bo'lishi kerak ediki, prezidentni necha yildan beri, necha muddatdan beri prezidentlik lavozimini g'ayriqonuniy egallab turibdi degan bir iddao bo'ldi. Marhamat, ochlik.
Endi Shahrizinjon, bu ozodlik radiosi. Demokratiyaga asoslangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Kongressdan oylab ishlaydigan radio. Men buni to'g'ri tushunaman. Ozodlik radiosi, ozodlik radiosi. Bizning hukumatimiz va hukumatimizning muxolifatlarining so'zini bir xil ravishda butun jahonga eshittirib turadi. Bu radio Yevropa kongresslarining demokratiyasiga asoslangan usulda ishlaydi. Men buni ham to'g'ri tushunaman. Lekin bir narsani hech qachon esdan chiqarish kerak emaski, biz O'zbekiston davlati sharqda biz sharqona xalqlarmiz biz. Hali biz Avropaning demokratiyasiga 100% o'tolmaymiz. Biz sharqona demokratiyada yashayapmiz, biz yashaymiz. Ana endi sizlar boy tanqid qilib, haqiqatdan tanqid qilib, necha yildan beri o'sha Yevropaning nima demokratiyasiga asosan tanqid qilib yashab kelyapsizlar. Lekin birortangizga hech kim yomonlik qilgan yo'q, boshqa qilgan yo'q, o'lmasdan degan qilyapsizlar. Bu butun dunyo turibdi. Endi men sizlarga aytmoqchimanki, haqiqatdan boyagi hamma 1990-1990 yillardan boshlab shunchalik erkinlik berildiki, shunchalik erkinlik berildiki, hattoki Toshkentdagi katta ustalarda musulmonlarning yiqilishi boshlanadigan bo'ldi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, o'sha paytda O'zbekistonda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasining rahbariga qarshi fitna qo'zg'aldi. Endi bu fitnachilarning qilgan ishini men o'sha paytda bevosita ichidan, o'sha atrofidan kuzatganman. O'sha paytdagi islom o'rganishlarini o'qib borganman.
Ochil aka, ochil aka. Ochil aka, endi faqat mavzudan. Mavzudan chiqib ketmang, marhamat.
Bu narsani men qo'shib o'tishim kerak-da. Qarang endi. O'sha shayx hazratlarining orqasidan chiqqan o'sha 1995 va 1998 yil chiqqan narsa shunchalik bizning respublikaga katta og'ir yuk bo'ldiki, ularning boshida turganlarning ayrimlari bugun o'lib ketdi, ayrimlari bugun bor. Men ularni mayli xohlasangiz ismini aytaman, xohlasangiz aytmayman. Lekin ular ham o'sha men qoriman, men imomman deb yurgan, men o'zini mo'lloman deb yurgan odamlar chiqdi. Ular hech bir bosqichsiz oddiy yoshlarni orqalarida ergashtirib, hukumatga qarshi jil kirgan, ana bugun to'ntarajak qop tashqariga chiqib ketdi. Hukumat o'sha fitnaning oldini olishga aloqani o'qvaldi. Yana qaytarib aytaman, ana o'sha fitnaning oldini olish uchun hukumat juda katta ovora bo'ldi, juda kuch sarflayapti. O'sha fitna bugun ham davom etib kelyapti. Hattoki o'sha fitnachilar asosiy radiosini ham hukumatga qarshi qayrib qo'ydi vaqtida. Men buni bilaman. Ana endi biz yana qaytarib aytaman, sharqona xalqlarmiz. Sharqona xalqlarda bitta narsa bor: tanqid kelajakning mevasi. Faqatgina tanqidni o'qib bilish kerak. Endi to'g'ri, ommaviy axborot vositalari bugun O'zbekistonda chegara rahbariyati tanqid qilmasligi mumkin. Buning uchun yo prezident yo bosh vazir aybdor emas. Buning uchun o'sha radio televideniyaning tepasida turgan rahbarlar va rahbarlarga payg'ambar berayotgan ularning yordamchilari aytardir balkim. Endi biz hamma narsa uchun prezident ayblashga haqqimiz yo'qku. Prezident aytmasdi. Bashang gapir, xohlagan bersangiz yo'q. Faqat shu shaxsga tegmasin,
endi to'g'ri, ochil aka, gaplaringiz to'g'ri, lekin prezident ham aytishi kerak-ku, masalan, biz ham tanqiddan chetda turmaylik, biz ham tanqid qilib turinglar, hukumatni tanqid qilib turinglar deb biror marta eshitdingizmi shunday deganini?
Endi bu gap bo'lmaydi, men prezidentning gapini eshitganman, nima gap edi endi? Endi bu meni tarixiy gap deyman.
Tushunarli. Ochil aka bo'ldi. Bu mavzuga yana qaytamiz. Men sizga opponentingizga so'z bermoqchiman. Otabek, eshityapsizmi opponentingiz gaplarini?
Mana.
Ha, marhamat, bir qisqagina qilib fikr bildiring. Sizga shu ma'qulmi shu gaplar, yo'qmi? Qo'shilasizmi, yo'qmi? Marhamat.
Endi Ochil aka aytayotgan narsa shuki, bizda haqiqatan biz sharqliklarmiz. Biz masalan bizda o'sha otaga o'sha tik qarab gapirilmaydi yoki bo'lmasa o'sha kichkina odam izzatda kattani hurmat qilish degan o'sha bir narsalar bor. Lekin bu narsani biz bu narsani davlat rahbari yoki boshqa rahbarlarga nisbatan ishlash mutlaqo bir asossiz. Nimaga? Chunki bizni urf-odatlarimiz 1000 yil davomida paydo bo'lgan. Bu narsa o'sha dini o'sha dinimiz albatta dinimizda ham bu narsalar bor o'z-o'zidan. Lekin nimaga? Chunki mamlakat prezidenti yoki boshqa o'sha rahbar u saylab qo'yiladi mamlakatni o'sha xalq tomonidan. U mayli qanaqa bo'lmasin saylab qo'yiladi. A unday bo'lgandan keyin rasmiy o'sha rasmiy mamlakat rahbari sifatida u albatta tanqidiy nuqtai nazardan unga qarash kerak. Chunki bizda to'g'ri ochil aka aytgani ham bu narsa bor narsa. O'sha sovet vaqtida ham shunaqa edi. O'sha Rashidov birinchi sekretar vaqtida o'sha bizni rahbarlarimiz birinchi o'rinda o'sha maddohlik, o'sha xushomadgulikka kirib, hammamiz uchun qadrli Sharof Rashidovich deb gapirardi o'sha televizorda. Bu narsa bor narsa, biz o'tmishdan bor narsa. Bizni o'sha ayniq elitamizda elita ham shu osmondan tushmagan o'zbek xalqini o'sha bunagisi o'sha yuqori qatlami hisoblanadi. Bu narsa bizda bor. Lekin biz masalan baribir o'zgarishimiz kerak. Agar biz har birimiz o'zimizni o'zgartirmasak, biz faqat o'tmishga o'sha urf-odatlarimizga boqsak, bir urf-odatlarimizdan ijobiy tomonlari bor. Keyin o'ta o'sha ko'ngilda aynitadigan urf-odatlarimiz ham bor. Bundan biz voz kechishimiz kerak, biz o'zgarishimiz kerak. Bu uchun o'z-o'zidan o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Lekin xafa bo'lmasin, ochil akaga o'shagan odamlar hozir juda ko'payib ketgan. Buni asos sababi bu albatta hukumat ham bunga aybdor ma'lum ma'noda. Chunki bu zamin yaratildi. Bu bunday olib qaragitsak o'shanday iqlim o'shanaqadir vaziyat yaratildi. U bunday vaziyat yaratilgandan keyin mardohlar xushomadgullarga kun boqadi. Chunki o'zini joyidan o'sha o'zini mansab ayniqsa mansabdorlar o'zini joyidan o'sha ketmaslik uchun u davlat rahbarini yalamagan joyi qolmaydi qo'pol qilib aytganda. Chunki biz baribir
tushunarli. Tushunarli Otabek. Biz fikringizni tushundik. Otabek fikringizni tushundik. Demak, hozir ham tinglovchilarimiz bizga chiqishyapti. Otabek, yana bir Otabek, marhamat.
Xayrli oqshom, Sadriddin aka, xayrli oqshom, hurmatli radio tinglovchilar va ushbu bahsda ishtirok etayotgan har ikkala tomon.
Fikringizni asosan ayting, bo'ldi bizga. Aha, xo'p.
Endi mana fikrim bilasiz, mana bir tarixiy shaxs keltirib o'tsam-da, mana biz hammamiz juda yaxshi bilamiz Amir Temurni. Amir Temurda biz nima deydi, bir qonxo'r deyishadi, bir nima deydi, u 52 yillik ko'rish kerak, uni siyosatini ham boshqasini ham, chunki u olib borgan siyosat masalan kalla minora qurganlar nimasi, lekin bir tomondan u Movarounnahrni o'z davrida mo'g'ullardan ozod qilgan. Bu bilan nima demoqchiman? Har bir insonni nima deydi, uni shaxsiyatiga tegmasdan turibgina tanqid qilish kerak. To'g'ri aytdilar bular, bu bizani adashimiz, to'g'ri aytdilar, shaxsiyatga tegmas kerak. Umuman uni otasini, onasini haqoratlab, uni biron bir yo narsaga tenglashtirib, bu juda odobdan emas. Bu umuman bu
demokratiya. Siz fikringizni ayting, mana shu bugungi sharoitda, aytaylik O'zbekiston sharoitida prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki faqat ehtiromda bo'lish kerakmi?
har bir shaxsni albatta tanqid qilish kerak, lekin men har ikkala tomonga bir savol bermoqchi edim-da bularga.
Yo, siz fikringizni ayting, savollar keyin hozir. Biz tinglovchilarimiz juda ko'p. Rahmat sizga, Otabek. Otabek, rahmat. Demak, navbatdagi tinglovchimiz To'rabek biz bilan bog'lanyapti hozir. To'rabek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi?
Ha, eshitilyapti. Marhamat, sizni fikringiz, demak, qanday fikrdasiz? Shu prezidentni tanqid qilsa bo'ladimi yoki faqat uni ehtirom qilish kerakmi, ko'klarga ko'tarib?
Albatta tanqid qilish kerak. Tanqid qilish bu kerak deyishdan oldin hozir mavzudan ko'p chetlashib bo'lyapti. Ko'pchiligimiz mavzudan chetga chiqib ketyapti. Avvalambor tanqid qilish kerakmi degan savolni o'zimizga berib javob topishimizdan ilgari tanqid o'zi nima degan narsani bir tushunib olishimiz kerak. Biron bir insonni, biron bir odamni barcha kamchilik va nuqsonlari o'ziga to'liq 100% ko'rinishi mumkin emas. Biron bir inson o'zini nuqson va kamchiliklarini to'liq his eta olmaydi. Chunki bu biz insonmiz. Va shunday holatda o'sha xatoliklarga sodir qo'yayotgan insonni kamchiliklarini, xatoliklarini boshqa bir inson tanqid qilib, tanqidiy ko'z bilan qarab aytib turmasa, u insonni kamchiliklari ko'payib ketishi va
tushunarli. Xo'p, endi maqsad
Islom Karimovni tanqid qilmaslik kerak degan mavzuga gapga men umuman qo'shilmayman. O'zbekistonda kamchiliklar juda ko'p va bunga shubhasiz O'zbekiston Respublikasining prezidenti aybdor. Chunki mamlakatga mamlakat rahbari, mamlakatni boshqarish vazifasini o'z zimmasiga olgan. Va O'zbekistonda hozirgi kunda muammolar ko'p bo'lmasdan O'zbekiston hozir rivojlanish darajasi bo'yicha dunyoning eng rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shilgan taqdirda ham Karimov tanqid qilinishi kerak edi. Chunki tanqidiy fikr, tanqidiy ko'z qarash bu zarurat.
Endi bu nimani belgisi? Hozir mana O'zbekistonda tanqid yo'q, faqat ehtirom, mat, mana bitta qo'shiq kuylashibdi, mana olcha qo'shiqni qo'yamiz, eshitib ko'ringlar.
Yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi yurt boshim uchun kuylar. Yurt uchun borim bergan, xalqim farovon etgan, har bir shaxsni teng bilgan, yurt boshim bo'lsin omon.
Xo'sh, bu nimani mevasi? Nima uchun, masalan, aytaylik, O'zbekiston o'zini demokratik jamiyat deb e'tirof etadi, demokratik jamiyat qurayotgan bir davlat sifatida e'tirof etadi, lekin faqat hukumat boshliqlari yoki prezident faqat mast qilinadi. Mat
tanqid qilinmaydi, to'g'ri. Bu nimaning mevasi degan savolga javob qisqa va lo'nda javob beradigan bo'lsam, bu shu 24 yil davomida hukumat yetishtirib kelgan rejimning berayotgan hosili. Rejim mana shunaqangi nimasiga shunday bir sistema yaratildiki, bu sistemada yurt boshi tanqid qilinmaydi va mana qanaqadir bu muammo paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, nima uchun jurnalistlar tanqid qilinmaydi, nima uchun gazetalar yozmayapti, tanqid qilaveringlar, hech kim sizlarga taqiq qo'ygan yo'q-ku deyiladi. Lekin bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak, tanqid qiladigan jurnalistlar bor edi, tanqid qilishga qodir bo'lgan jurnalistlar bor edi. Ularni tanqidlari erish tuyulganligi uchun ularni hukumat quvib yubordi, Ozodlik, BBC radiolarini O'zbekistonga quvib yubordi. Ha, hozirgi hukumatni o'zi hukumat uchun ishlaydigan, hukumatni nima desam ekan, nazorat ostida bo'lgan jurnalistlar va gazeta jurnallar bular tanqidiy fikr bildira oldirishga qodir emas, chunki ular ertaga qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelib qolishi mumkin. Bu baliq boshidan sasiydi degani kabi, hammasi faqat va faqat yuqorida o'tirgan, eng yuqorida o'tirgan Islom Karimovga bo'lib taqaladi. Boshqa biron bir unaqa yo'q, tushunmovchilik yo'q bu yerda.
Rahmat, To'rabek. Navbatdagi tinglovchimiz Temurbek biz bilan bog'landi. Assalomu alaykum, Temurbek.
Assalomu alaykum.
Sizning fikringiz, marhamat.
Menimcha albatta, Qur'oni Karimda ham har bir banda Alloh oldida teng degandek, albatta prezident ham tanqidga masalan sazovor yoki loyiq bo'lishi mumkin. Bu masalan Islom Abdug'aniyevich Karimov ko'p yaxshi ishlar qiladi. Buni biz albatta tan olishimiz kerak, lekin albatta nima uchun masalan deylik, bir binoni, katta binoni qurgan boshqa deb maqtaymiz-ku. Masalan, shuni nimagadir qurilishiga oxirigacha e'tibor bermabdilar deb ham tanqid qilishimiz mumkin albatta. Nega masalan biror bir ishni qilgan bo'lishlari mumkin-ku, lekin ularni bir pachinyonniklari deymiz, shu qo'l ostidagilari ularni aldab boshqa qilib, masalan, ko'p xato ishlarni qilib qo'yishadi. Bu albatta buni ketida, masalan, oilada deylik, o'g'il ayb ish qilsa, oila boshi tanqid qilinadi. Albatta prezident ham tanqidga loyiq bo'lishi mumkin. Keyin men mana bu jizoxlik akaga bir e'tiroz bildirib qo'ymoqchi edim oponent sifatida. Men to'liq u taraf yo bu tarafda emasman. Lekin boya so'z boshida pozitsiyalarini bildirayotganlarida biz haligi bir musulmon davlatda yashayapmiz. Bu deyaptilar. Avvalambor biz demokratik davlatda yashayotganimizni bilib olsizlar va bitta savol bermoqchi edimki, sharqona demokratiya degan termin men uchun juda ham bir kulgili tuyuldi-da, bu Yevropa demokratiyasidan ajratilganiga bir ajoyib tushunchalar bo'lyapti-da hozir bu yerda. Men o'zim institutda o'qiganman, siyosatshunosliklarda o'tganmiz-ku, hech shunaqa bir terminga uchramagan ekanmiz. Shuni bir asoslab bersalardi va shuni bilib qo'yishlarini xohlardimki, biz islomiy yoki musulmon davlatda emas, biz demokratik davlatda yashayapmiz. Mana shu narsaga bir izoh berib o'tsinlar va iloji bo'lsa konkretroq bir faktlar bilan gapirishlarini xohlardik. Hamma tanqid oldida teng. Shuning uchun, lekin shuni e'tirof etib o'tish kerak, baribir haqiqatda haligi Otabek degan yigit aytgan fikri ham to'g'ri. 50-50. Nima, masalan, o'sha Angela Merkelni yomon tarafi yo'q deb hech kim ayta olmaydi. Lekin uni yaxshi taraflarini ham hamma aytadi. Yo'kida o'sha Obama haqida ham yaxshi fikrlar bor.
Yo, albatta, endi g'arb matbuoti erkin, erkin bemalol.
Inson tanqidga loyiq taraf ham bor, boshqa taraf ham bor. Lekin o'sha demokratiya haqidagi tushunchalarga bizga sharh berib o'tsinlar, biz talabalarimizni
bilib olaylik. Rahmat, rahmat sizga, Temurbek. Demak, bunga qo'shimcha yana bir savol bor. Hozir 3-chi raundimizni boshlaymiz. Ochil aka, mana eshityapsiz meni? Ochil aka.
Eshityapman.
Mana Temurbekda savol berdi va yana bir shunday savol bor. Mana Islom.uz saytida bir xabar tarqaldi, yana shu rahbarlarga itoat qilish haqida. Bunda aytiladiki, musulmonlarning rahbarlariga va ishboshilariga ular zulm qilgan choqlarida ham qarshi chiqish joiz emas. Shuningdek, ularga qarshi da'vat qilmaymiz, ularning itoatidan bosh tortmaymiz. Yaxshilik ishlariga ularga xilof qilmaymiz, balki musulmonlar rahbarlarining itoatini farz deb bilamiz, deb aytyapti. Siz shu qarashdan kelib chiqib aytdingizmi mana bu hozir Temurbekning fikrlariga, ki masalan sharqona demokratiya deb va shuni izohlab berishni sizdan so'rashyapti. Marhamat.
Men shuni izoh berishni so'raymanki, islom saytida chiqqan hozirgi siz aytgan narsaga birinchi o'rinda 100% qo'shilaman. Chunki tepadagi rahbar bilan faqat saylov paytida tortishish mumkin musulmonchilikda. Saylov paytida tortishish mumkin. Saylov o'tib endi u odam saylovmi, xalq saylovmi, u odamni tabriklab butun boshqa belgilab ana shu xalqning kelajagi uchun kurashib borish kerak. Faqat bitta shart bilan, o'zining haq huquqini poymol qildirmasdan. O'zining haqini poymol qildirmasdan. Albatta, Islom.uz sayti mana shuni tan nazarda tutgan. Bor endi.
O'zbekiston islomiy davlat emas-ku axir. O'zbekiston islomiy davlat emas-ku, demokratik davlat-ku.
Qaysi?
O'zbekiston islomiy davlat emas-ku, O'zbekiston demokratik davlat-ku.
Endi biz demokratik davlatmi, u kapitalistik davlatmi, u quldorlik davlatmi? Masalan, men bitta musulmon uchun farqi yo'q. Men qayerda bo'lsa, o'zimning tafsir ibodatim bo'lsa, o'zimning dinimda yetti yemin ibodat qilsam bo'ldi. Yer yuzini men Allohning, yer yuzini men vatan deb bilaman. O'zbekistonni deb aytaman. Lekin yer yuzi Allohning yeri bo'lgan yer yuzi vatan deb qo'yaman shu. Men buni farqlamayman men. Demokratiya bu narsa endi shaxsiy demokratiya bilan g'arbona demokratiyani farqlamayman. Men shuni bilganimcha aytib o'taman. Mana sizlar og'ir rafiq vaqtlar bu yerdagi hamma siyosatchilaru jurnalistlaru hamisha to'g'ri kirasizlar. Demokratiyada xohlagan gapini gapirish mumkin deyapsizlar. Xohlagan gapini. Birovni unaqa deb, birovni bunaqa deb turib gapirish mumkin deysizlar. Ha, O'zbekiston demokratik davlat ekan. Mayli, tanib o'tsa ham qo'ymasin, o'chiray, so'y, demasin. Axir o'sha sizlar ham o'sha nima deyma, demokratiyasini tarafdorlar ham. Axir qo'llarini qo'yayotgan o'sha o'qituvchilarni, o'sha erkak-erkak bo'lganishni, oyoq-oyoqdan bo'lganishga ruxsat berganligini maqtaydi-yu. Ha, maqtaydi-ku, ularni ko'rsa. Ha, o'tamanni maqtab o'tamanni. Kimdir yaxshi emasmi?
Rahmat sizga, Ochil aka. Otabek, javobingiz bormi Ochil aka gaplariga? Marhamat.
Ha. Endi haqiqatan O'zbekiston biz agar prezidenti ta'biricha gapiradigan bo'lsak, demokratik mamlakat. Lekin hammaga ma'lum, bizni mamlakatimiz demokratiya ko'chasiga ham kirgani yo'q. Chunki bu narsa o'z-o'zidan ma'lumki, yopiq jamiyat. Yopiq jamiyatda agar shaffoflik bo'lmasa, hech qanaqa demokratiya haqida gapirish mutlaqo ortiqcha. Endi Ochil akaning gapiga keladigan bo'lsak, u kishi sharq demokratiyasi, g'arb demokratiyasi deb aralashtirib yubordi. A g'arb demokratiya g'arbdagi demokratiya ham u demokratik jamiyat emas, bu demokratiya bu davlatni bir boshqarish bir mexanizmi. A biz O'zbekistonda davlatni boshqarish mexanizmini o'sha joriy qilish kerak. Agar bir qonuniy o'sha konstitutsiyadan kelib chiqadigan bo'lsak. Yo'q, bizda shu narsa shakllanganki, biz to'g'ri sharqliklarmiz, o'zbeklar musulmon davlat emas, musulmon mamlakatimiz biz. Bizda hech qanaqa musulmon davlat emas, musulmon davlati faqat Eronda bor, boshqa joyda hozircha yo'q. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'z-o'zidan ma'lumki, bu demokratiyani to'g'ri talqidam qila bilish kerak. Bizda odamlar bu narsani o'zi to'g'ri talqid qilmaydi. Bu hammasi aralashib ketgan. Ya'ni bu juda oson, ya'ni bu shunaqa jarayonki, bu yerda juda chalkashtirish oson. Bizda o'sha ochiq tanqid qilinmaslik kerak. Lekin bizda o'zimizni qonunlarimiz bo'yicha juda ajoyib biz tanqid qilishimiz mumkin o'sha shaxsga tegmasdan, o'sha siyosatni, boshqasini, lekin biz shaxsiyat aytganimiz yo'q-ku rahbarni yo boshqalarni. Unday maqsadimiz ham yo'q. Lekin odat doirasida har qanday gapni gapirsa mumkin. Lekin qachonki odamni haqorat qilsang, yo uni oilasiga, yo o'zini shaxsiyatiga tegsang, unda boshqa gap. Unda o'z-o'zidan unda tadbir ham ko'rinadi. Davlat tomonidan tadbirlar ko'riladi. Ma'muriy jinoiy javobgarlik ham ko'rilishi mumkin. Lekin bu narsani aralashtirib yubormaslik kerak. Bu musulmonchilik, bu o'sha biz sharqlikda ekanligimizni boshqa.
Mana Yaponiyada ham bor. O'zbeklarda bir gap yurishadi-da, endi bilmadim, bu dindorlardan singib kelganmi yoki bu urf odatmi, podsho xudoning yerdagi soyasi, unga faqatgina ibodat qilib ta'zim qilish kerak, aytganini bajarish kerak degan bir narsa. Xuddi rahbarni umuman tanqid qilib bo'lmaydi degan bir narsani singdirilmoqchi bo'linyapti-da bu yerda shu o'zbekistonliklarga, o'zbek jamiyatigaki rahbarni umuman tanqid qilish mumkin emas. Demak, u faqat seni yaxshi yo'lga chorlaydi, u seni gunoh yo'llarga boshlamaydi degan bir fikr singdirilmoqchi bo'lyapti.
Shunga mana oddiy g'anasi biz qo'shni mamlakatlarda olaylik. Mana to'g'ri demokratiya yo'q Qozog'istonda ham yoki bo'lmaganda hatto o'sha Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham, lekin u yerda ma'lum ma'noda davlat rahbari tanqid qilinadi. Ular ham musulmon o'sha mamlakatlari yoki ularda ham o'sha bizga o'xshagan ular qo'shni osiyoliklar. Lekin bu yerda bundan faqat jamiyat ham, davlat rahbarini o'zi ham yutadi aslida.
Tushunarli, rahmat sizga. Otabek, yana tinglovchilarimiz bilan bog'lanishda davom etyapti. O'zbek degan tinglovchimiz bilan bog'landi. O'zbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aha, marhamat, sizning fikringizcha qanday endi, mana tanqid qilsa bo'ladimi prezidentlarni yoki faqat ehtirom qilish kerakmi? Mana ba'zi mamlakatlarda faqat ehtirom qilinadi ekan u. Janubiy, Shimoliy Koreyada, O'zbekistonda.
Endi mana Ochil aka mana qatnashyapti-kan, shunchalik sabr qilib, anaqa qilib, endi men Ochil akani yomonlash, haqorat qilish niyatim yo'q. Ochil aka mana shu O'zbekistondagi ba'zi bir amaldorlarni, laganbordorlarni, o'shalarni yuz ko'rinishini ijro etib beryapti deb shunday anaqa tasavvur qilaman. Bu insonni hech qanday haqoratlamayman. Endi bu insonni savoliga javob beradigan bo'lsak, prezidentni tanqid qiladigan asoslaringiz bo'lsa, gapiringlar, hurmatli tinglovchilar, dedi boshida, gapini boshida. Shunday dedi-da, mana o'zbek xalqi yosh yigit-qizlari chet davlatlarda necha yillardan beri ishlab kelyapti. Rossiya, Qozog'iston, Amerika, Koreya davlatlarida ishlab kelyapti yosh yigit-qizlar. Mana shu 25-18 yoshdagi ayni kuchga to'lgan o'sha yigit-qizlarimiz zavodlarda, fabrikalarda ishlaydi. Men o'shalarni ko'rib o'ylayman. Mana shu davlatga rivojlanishiga o'sha Rossiya davlatini, Koreya, Amerika davlatlarini, Yevropa davlatlarini rivojlanishiga ular mehnati bilan hissa qo'shyapti. Ularni yoshi o'tyapti, kuchi ketyapti. Qandaydir boshqa millat uchun, boshqa davlat uchun rivojlanishi uchun o'sha sanoatiga o'z hissasini qo'shyapti. Men o'ylayman, mana shu bizning o'g'lonlarimiz, yigitlarimiz o'z yurtida o'sha zavod, fabrikalarda ishlasa, o'z yurtini, o'zini avlodini kelajagi uchun o'sha kuchlarini sarflasa, hech qanday bir nima bo'lmas, yo'qotish bo'lmasdi. Bu birinchi anaqa. Bu ham o'sha prezidentga nima qilinadigan nima bu? Tanqid. Mana pul jo'natmalari jo'natiladi. Rossiyadan 2014 yil 7 milliard dollarga yaqin pul jo'natildi Rossiya davlatidan. O'sha pullar, misol uchun, xalq jo'natyapti o'sha pullar. O'sha pullar xalq qayerga beradi o'sha pulni? U pulni qora bozorga topshiradi, valyutchiklarga. Qora bozordagilar nima qiladi? Mana prezidentning jiyanini nima qilindi? Ishlari ochildi. Akbarali Abdullayev degan shaxs bir kamaz pulni oborib Farg'onadan Toshkentga oborib, uni dollarga alishtirar ekan har kuni bir kamaz pulni. O'sha narsa ochildi. Xo'p, o'sha pullar xalqni pullari, qora bozordagilardan oladi. U pulni mana chet eldan ko'chmas mulklar olyapti, mehmonxonalar, restoranlar, qasrlar sotib oladi. Xalq bechora, oddiy xalq, o'sha xalqni farzandi shu pullarni O'zbekistonga oboradida. Lekin mana shu pullar yana mana shu qandaydir bir amaldorlar, ularni amaldor ham deb bo'lmaydi, rahbar ham deb bo'lmaydi. Mana shu insonlarni ta'siriga yana o'sha davlatlarga, boshqa davlatlarga chiqib ketadi O'zbekistonni. Shuncha milliard milliard dollar pullar.
Tushunarli, rahmat. Endi bu muammolar juda ko'p albatta. Endi siz aytmoqchisizki, shu prezident Karimovning oilasi, masalan, xorijda ularning investitsiyalari, keyin sot uylari, qizlariniki, boshqa juda ko'p narsalar bu vaqtda yozildi, xorij matbuotlarida yozildi. Shu narsa ham O'zbekiston matbuotida hech biron marta ko'tarilgan yo'q, tanqid ham qilingan yo'q. Mana bugungi O'zbekistondagi ahvol haqida bir tinglovchimiz ham she'r yozib yuboribdi. Hozir mana shuni efirga qo'yamiz. Marhamat.
Bilmadim kimlarga kunimiz qoldi, haqiqatni izlab ko'zimiz toldi, hatto qalbimizdan iymon yo'qoldi. Iymonsiz o'tmasak bo'ldi dunyodan, bandadan qo'rqamiz, qo'rqmay xudodan. Manzilsiz yo'l ichra ketyapmiz hamon, yaxshidan ko'payib bormoqda yomon, kofirga tutmoqda nechun bu zamon? Kofirga to'lmoqda nechun bu zamon? Iymonsiz o'tmasak bo'ldi dunyodan, bandadan qo'rqamiz, qo'rqmay xudodan. Haq yo'lin ko'rsatar kim kelib bizga, pardamas devorlar tortilgan ko'zga, bandaga sig'inar kirsa ham yuzga, iymonsiz o'tmasak bo'ldi dunyodan, bandadan qo'rqamiz, qo'rqmay xudodan.
Hozir tinglovchimizga so'z bermoqchiman, undan oldin mana bu she'r o'qildi va xuddi shu mazmunda juda ko'p sharhlar kelgan, Ochil aka. Mana bandasidan qo'rqamizu xudodan qo'rqmaymiz deyishyapti-da. Shunday bir holatga kelib qoldik biz degan shu bu fikrga nima deysiz siz? Marhamat.
Endi men fikrga, bu fikrga nima deymoqchiman? Bir haqiqatda bir kishi emasmiz, biz axir 30 million odammiz. 30 million odamning ichida kishilar ham bor, yarim yo'lovchi kishilar ham bor. Xudodan qo'rqadi, ham bor, xudodan qo'rqmaydi degani ham bor. Oxirisin, faqat ibodat uchun to'g'ri yashasin, dunyo qarashini o'ylamasin. Qaysi tomonga? Men baxtli qilib kimlarga, dünyada sen hiç bakmadan sen değil. Şimdi, ben gelip olsun, ben kardeşlik bir şey olsun, umumlar, ne desem arkadaşlar, eğer siz, İslam Prezidenti'nin aynı boyu, özünüzün hak hukukunuz için, boyunca kolum bölgesi kuruşmasanız, anlarsın, bir diyor mu anlarsın? Her bir insan, her bir insan, kanunlu fukça örgenin, kanunlu fukça örgenin, özünün hak hukuku için, kolum bölgesi kuruşmasın. Oğlum ne için korkadı? Kaçan ki biz yerleşimizden 50 milyon aldın, yönetsin Allah. Kaçan kayıda kimin oldu bu işimiz ya? Koştu. Açılıp kalpte çayla var, kimden korkadın ki? Bakın, kime yatırır, para korlar, işte karlık yerler. Hatta azaldı beni bastırın, öz menfaatini halkların, hükümet menfaatini üstün koyarken bu kurumlar korksun. Yok, bu zaman korkusu yemez. Benim bitti, fikrim şunday daima.
Rahmat sizga Ochil aka. Demak, yana tinglovchilar bog'lanishyapti. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, marhamat, sizga 2 minut vaqt. Marhamat.
Avvalambor, sizlash madaniyati, so'z erkinligi deganimizda biz haqiqatni tushunamiz, haqiqatni gapirishni. Haqiqatni gapirganda andisha qilinmaydi. Haqiqat o'zi to'g'ri qattiq gapiriladi. Endi mana Ochil aka musulmonchilikni juda ko'p gapiryaptilar, musulmonchiligi. Agar da'vo qilsalar, mu'minning o'zi har bir so'zi qasam bo'ladi. Yolg'on shaytonning mahsuli. Buni agar bundoq qarasak, ibrat bu qadimgi ulamolardan so'rasangiz tushuntirib beradilar. Qattan kelib qanaqa bu baxtsizlikni kelib chiqqan, hammasi yolg'ondan boshlangan. Endi bitta narsani bilib olaylik. Munofiqning asosiy yaqqol alomatlari bu yolg'on gapirish, omonatga xiyonat qilish, va'daga vafosizlik. Bu endi bir o'ylab ko'raylik. Buni shu qozg'iga o'sha buni himoya qilayotgan o'sha diktator yoki minbarga chiqib olib yolg'on gapirayotgan munofiq ulamolar yoki xuddi nima deydi ichki burga cho'chqaga kana yopishib olgandek o'shandan oziqlanayotgan muttaham iymonini yo'qotgan badbaxtlar bu zulmni
bo'rivoy bo'rivoy haqoratga o'tmang iltimos.
Haqiqat, men haqorat qilmayman, faqat misol bilan keltiryapman-da. Bularga nima ular xohlaydiki mana shu o'sha qo'pol qilib aytayapman o'sha nima deydi harom cho'chqa yoki o'sha quturgan it sog' bo'lib uzoq yashashini unga duo qilishadi. Lekin aslini olganda O'zbekistonda hozir bitta birodarimiz xato qilib noto'g'ri gapirdilar. O'zbekiston demokratik tuzumida hech qanaqasiga demokratiyani D harfiga ham kepmaydi. O'zbekiston totalitar diktatura tuzumi. Ularda na musulmonchilik, na demokratiya degan gap bor. Bundan nima kelib chiqyapti? Bundan nima kelib chiqyapti? Hozir bizani, millatimizni 50 yilda avlod o'zgaradi, 100 yilda xalq o'zgaradi. Hozir bizani, millatimizni adashgan toifa firqalarga yo'naltirishga harakat qilishyapti. Minbarga chiqib olib, yolg'on gapirishyapti. Tanqid, misol uchun diktatorga tanqid foydasi yo'q. Diktatorni faqat la'natlash mumkin. Unga
rahmat sizga. Rahmat, rahmat, rahmat sizga. Demak, hurmatli tinglovchilar, mana vaqtimiz ham tugab boryapti. Ochil aka, rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Alo, Ochil aka. Mayli. Rahmat sizga ishtirokingiz uchun deyman. Mana 30 sekund vaqt, biron gapingiz bo'lsa, marhamat.
Men bütün dinde uygulayacağım bir şey yapmayı başlayacağım. Bütün müzik millatımız. Hiç kaçan bilgi paramayın. Başlı kocayım bunu. Kulak alırsa, bana şu dünyada başlık dünyada girken uygulayacağım. Uyası yaşayıştı, işlemişti, uygulayı yaptı. Biz hemen bir tan, bir can olup durun. Hepimiz geri Allah babandan koymaya rakbar gir. Yan boş olup durun. Şu, uygulayımız Uzbekistan'ın geleceği için
rahmat sizga. Demak, Otabek sizga so'z, marhamat, sizga ham 30 sekund vaqt, marhamat.
Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endi biz baribir dunyoga ochilishimiz kerak o'z navbatda, chunki agar biz mana shunaqa urf-odatlarimiz, keyin o'zimizga xosligimizni o'sha qanaqadir bir salbiy tomonlarga bog'lanib, o'zimizni yog'imizga o'zimiz qovurilib qoladigan bo'lsak, unda o'zidan taraqqiyot bobida ancha orqaga qolib ketamiz. Shusiz ham juda ancha orqada qolib ketdik. Shu uchun biz boshqalarni gapiga, boshqalarni o'sha tanqidlariga o'sha bardoshli bo'lishimiz kerak. Yuragimizni keng qilishimiz kerak. Qisqa qilib aytganda, har birimiz o'zgarishimiz kerak. O'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. shundagina biz qanaqadir bir oldimizga qo'ygan maqsadlarga erisha boshlaymiz. Men aytadigan gapim shu.
Rahmat.
Yurak bag'rini keng qilib, tanqidni qabul qilishni o'rganish kerak.
Sabrlilik, bardoshlilik bo'lish kerak va o'shandagina jamiyatda bir rivojlanish bo'ladi. Qarama-qarshi fikr bo'lsa, tanqid bo'lgan joydagina rivojlanish bo'ladi. Bo'lmasa hammasi bir joyda ko'lmak suvday qotib qolaveradi. Hurmatli tinglovchi, bas onlayn eshitirishini tingladingiz. Demak, bugun biz Karimov tanqid qilsa bo'ladimi yoki u faqat ehtiromga loyiqmi degan mavzuda bas yuritdik. Barcha baslashuvchilarga rahmat va fikrlaringizni esa kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.